Pagi hari ini, Ibu Gembala yang namanya Hana atau Barati Balasinggam akan melayani kita semua. Amin, saudara. Saya yakin Ibu sudah siapkan waktu yang banyak berdoa. Firman ini pasti berbicara kepada kita semua. Amin, saudara. Mari kita sambut dengan tepuk tangan. Haleluya, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan Ibu Hana.
Good morning.
Selamat pagi.
Not used to this kind of introduction, ya.
Jadi saya tidak terbiasa dengan perkenalan seperti ini.
But it is an honor to be with you.
Tapi sesungguhnya sesuatu yang saya banggakan untuk bersama saudara.
I pray that today's word will touch us and cause us to grow in him.
Saya berdoa firman-Nya akan menjamah kita dan juga membuat kita semua bertumbuh di dalam Dia.
Amin.
Amin.
Before we start, let's read John chapter 15.
Jadi sebelum kita mulai, mari kita lihat firman Tuhan di Yohanes 15.
Verses 1-8.
Kita baca ayat 1 sampai ayat 8, saudara. Ya, kita baca ayat 1 sampai 8. Kalau bisa kita sama-sama membaca, ada berkat saat kita baca firman Tuhan. Mari kita, saya undang kita semua berdiri, saudara. Haleluya. Menghormati firman Tuhan. Mari kita baca bersama-sama. Yohanes 15 ayat 1 sampai ayat 8. 1, 2, 3. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Silakan duduk, saudara.
Amen. This when Jesus talked about the vine and the grapes.
Pada saat Tuhan Yesus bicarakan tentang pohon anggurnya.
This was the last night that Jesus would spend with his disciples.
Ini merupakan malam yang terakhir, ya, sebelum dia disalibkan, yang bersama dengan murid-muridnya.
And normally when you have the last few moments that you can spend with someone, you want to tell everything that is important that is inside your heart.
Biasanya sebelum seseorang meninggalkan atau hari-hari saat-saat terakhir kepada orang-orang yang dikasihinya, ia ingin sampaikan segala sesuatu yang ada di dalam hatinya kepada murid-muridnya.
And this was no different.
Dan ini pun sama dengan Tuhan Yesus.
No doubt Jesus had been speaking a lot of things from his heart. But
sekalipun Tuhan Yesus telah bicara banyak hal kepada mereka lewat hatinya,
this he wanted to reinforce all that he had spoken.
Ini
before.
Adalah sesuatu yang dia mau tekankan kembali yang dari semua yang pernah dikatakannya.
In this passage we can see God's purpose in our lives.
Jadi dari sini kita dapat melihat, ya, dari perikop ini kehendak atau tujuan Allah bagi setiap kita yang percaya.
And that purpose in our lives is for us to bear fruit that will glorify him.
Jadi tujuan kehidupan kita adalah tidak lain berbuah bagi Dia.
Yeah. Yeah. How many of you like to do gardening?
Siapa dari saudara yang suka tanam-tanaman?
No. Oh, yeah. You know that there's a difference between planting flowers and planting fruit trees.
Jadi
right?
Saudara dapat bedakan ya, menanam pohon yang berbuah, tanaman yang berbuah atau tanaman yang berbunga.
Yeah. I am not much of a gardener myself.
Saya sendiri bukan orang yang suka menanam tanaman.
Yeah, because whatever plant I touch it dies.
Sebab setiap kali saya tanam sesuatu tuh mati.
But very different from Bete, because he, when he plants something, it really grows to be really nice. You know?
Haleluya. Ada urapan khusus bagi saya, menanam sesuatu pasti bertumbuh. Haleluya.
For me, I just like to look at it.
Jadi bagi saya hanya senang melihatnya.
So when you have a garden of flowers, you admire all the flowers that
grow.
Jadi
pada saat saudara punya satu tanaman di mana banyak menghasilkan bunga, saudara pasti senang melihatnya.
That's as far as it goes. The most is you cut, put it in a vase and
tapi
decorate your home.
Tapi itulah ya sampai di situ saja di mana saudara bisa memotong bunga itu kemudian taruh di vas, di pot ya.
And decorate your home so that it looks beautiful.
Dan taruh di rumah menjadi bagus.
But fruit trees on the other hand.
Tetapi tanaman buahan, buah-buahan.
When it bears fruit, you're so happy. Why? Because you can eat it.
Pada saat tanaman itu berbuah, saudara pasti senang karena saudara bisa memakannya.
You can enjoy it.
Saudara bisa menikmati buahnya.
But unless it turns out fruit that it's not very sweet, then you don't enjoy it.
Ya, terkecuali buah itu tidak manis, tentunya saudara tidak akan nikmati buah itu.
Yeah. So in this chapter 15.
Jadi di pasal 15 ini, saudara.
Jesus talks about relationships.
Tuhan Yesus bicara tentang suatu hubungan.
Yeah. The first part which we read talks about our relationship with Christ.
Bagian pertama di mana tadi kita sudah bacakan bicara tentang hubungan kita dengan Kristus.
And the next is he talks about the relationship we have with one another.
Kemudian dia bicarakan hubungan kita satu dengan yang lain, saudara.
And finally, towards the end of the chapter, Jesus talks about our relationship with the world.
Dan kemudian bagian terakhir Tuhan Yesus bicarakan tentang hubungan kita dengan dunia.
But what we're going to look in today is how we can fulfill God's purpose in bearing fruit.
Jadi hari ini kita akan melihat ya bagaimana kita dapat memenuhi panggilan tujuan hidup kita dengan berbuah bagi Dia.
In verse 1 Jesus says, "I am the true vine."
Di sini dikatakan aku, ya Tuhan Yesus katakan, akulah pokok anggur yang benar.
And my father is the vine dresser.
Dan Bapakulah pengusahanya.
So when Jesus says he is the true vine, that means that there are also false vines.
Jadi
right?
Di sini jelas, jika Tuhan Yesus katakan dia adalah pokok anggur yang benar, berarti juga ada pokok anggur yang salah atau yang palsu.
Just like nowadays you have real plants and fake plants.
Jadi seperti sekarang ini saudara bisa melihat ya ada tanaman yang asli dan juga ada tanaman yang palsu.
And sometimes it's so hard to tell the difference when you look at it from afar.
Jadi kadangkala kita sulit membedakan ya mereka yang benar atau tanaman yang benar atau yang palsu jika kita lihat dari jauh.
But Jesus earlier in John says you shall know them by their fruit.
Tapi ya Tuhan Yesus ajarkan kepada kita sebelumnya ya kita dapat melihat dari buahnya.
Fake plants cannot produce anything.
Jadi kalau pohonan tanaman itu palsu, dia tidak mungkin bisa berbuah.
It's only from the real plants that you can enjoy what it gives.
Hanya tanaman yang asli, yang hidup ya baru kita bisa nikmati hasil dari tanaman itu.
And of course when you plant a vineyard you would expect it to bring forth fruit like grapes.
Jadi sesungguhnya kalau saudara tanam anggur ya, tanaman anggur, saudara pasti mengharapkan dia berbuah dan buah itu anggur.
And you expect to enjoy it.
Dan saudara pasti berharap untuk menikmati anggur itu yang saudara sudah tanamkan. Yeah.
Most of us eat grapes.
Semua kita pasti pernah makan anggur.
Drink wine.
Dan minum minuman anggur, wine.
Eat raisins.
Atau makan raisin apa? Kismis.
Now where does it all come from?
Di mana itu datangnya?
It comes from grapes.
Semua itu dari buah anggur.
The vineyard.
Ya, buah anggur.
So, what does it mean when Jesus says fruit?
Jadi,
I want you to bear fruit.
Apa sebenarnya artinya ya pada saat Tuhan Yesus katakan dia menghendaki kita tuh berbuah.
We all know what fruit is.
Kita tahu buah itu apa.
In the natural, fruit is a result, is a product of planting a tree.
Jadi buah itu adalah produce atau hasil dari tanaman yang kita tanam.
But we want to look at it from a spiritual sense.
Tapi sekarang kita mau melihat dari segi rohaninya.
The fruit that is being spoken of here refers to whatever the life of Christ produces in a believer.
Jadi buah yang dimaksud itu adalah kehidupan Kristus yang menjadi yang menghasilkan di dalam kehidupan seseorang.
Not just any kind of believer.
Jadi bukan hanya yang ditunjuk setiap orang percaya aja atau yang orang yang disebut Kristen.
But a believer who has close fellowship with him.
Tetapi di sini menyatakan adalah orang percaya yang memiliki suatu hubungan yang dekat, yang intim dengan Yesus.
In another gospel, in the gospel of Matthew, it says, a healthy tree cannot produce bad fruit.
Jadi di satu Injil lagi, yaitu Injil Matius,
Matius,
di mana dikatakan satu pohon yang sehat tidak mungkin menghasil buah yang sakit atau yang busuk.
So what sort of fruit must a believer produce?
Jadi buah seperti apa ya yang harus dihasilkan dari seorang Kristen atau orang yang percaya kepada Tuhan?
The Bible speaks a lot of it. There are many passages, but we just pick a few.
Jadi Alkitab bicarakan banyak hal dalam hal ini, tetapi kita hanya mengambil beberapa contoh saja.
One thing that we can see, it produces godly behavior.
Salah satu buah yang harus nyata adalah sikap yang saleh, sikap yang saleh.
When you first accept Jesus.
Pada saat engkau terima Tuhan Yesus.
And as you grow in Him, there must be a change in you.
Jadi pada saat saudara bertumbuh di dalam Dia, saudara harus ada perubahan.
Yeah. So once you accept Jesus and there's a change in you, that is the fruit of repentance.
Jadi pada saat saudara terima Tuhan Yesus dan sesuatu berubah di dalam hidup saudara, itu adalah buah pertobatan.
You remember Zacchaeus?
Saudara ingat Zacchaeus?
Yes, when he sort of gave his life to Jesus.
Ya, pada saat dia memberikan hidupnya kepada Tuhan Yesus.
What did he say?
Apa yang dia katakan?
He said, if I have taken anything from these people which I should not have.
Jadi kalau saya sudah mengambil sesuatu dari orang yang seharusnya saya tidak boleh ambil atau rampas.
He said,
mencuri,
I will restore that
aku akan kembalikan apa yang saya ambil kepada orang itu.
So that is fruit of repentance.
Jadi itu kelihatan, itu merupakan buah dari sebuah pertobatan.
Another thing we can see is the conduct that is pleasing before God.
Dan kemudian kita juga bisa melihat sikap ya, yang berkenan di hadapan Tuhan.
Ephesians says, because now we are in the light, we must.
Efesus mengatakan, karena kita sekarang udah di dalam terang.
We must walk as children of light.
Kita harus hidup seperti anak-anak terang.
Because light is found in us.
Karena ada terang yang hidup di dalam kita. Terdapat di dalam kita.
The other type of fruit which we all know is the fruit of the Holy Spirit.
Dan kemudian kita juga tahu ada namanya buah Roh Kudus.
All the nine fruits of the Holy Spirit.
Ya, sembilan buah Roh Kudus.
But sometimes in our lives it's pretty hard to see even one type of fruit.
Kadangkala kita ya di dalam kehidupan orang kita atau kehidupan kita satu buah aja susah dilihat.
Love.
Misalnya kasih.
It's easy to love people whom you like.
Jadi kita gampang mengasihi orang tuh ya orang yang kita suka.
It's not easy to love people who do all sorts of things.
Tapi kita tidak suka ya mengasihi orang yang mungkin melakukan segala hal yang bukan-bukan terhadap diri kita.
What more when the person is nice to you in front but stabs you behind your back?
Apalagi ya orang yang kelihatannya baik di depanmu dan kemudian menusuk engkau dari belakang, saudara akan merasa sulit untuk mengasihi.
How to show that kind of love?
Jadi kadang kita bagaimana kita dapat mengasihi orang seperti itu?
So we ought to know love is not really a feeling but it's a decision to.
Jadi kita
love.
Tahu bahwa kasih itu bukan perasaan saja tetapi suatu keputusan.
Joy.
Misalnya sukacita.
It's easy to be joyful when you everything is going your way.
Jadi mungkin gampang untuk kita tuh bersukacita jika segala sesuatu berjalan sesuai dengan kehendakmu.
But when things don't go your way, you downcast.
Tetapi saat ya sesuatu yang tidak sesuai terjadi dalam hidupmu maka engkau merasa tertekan.
So these kinds of things we must show forth in our lives that we are a product of Christ.
Jadi hal-hal seperti ini kita harus nyatakan bahwa kita tuh adalah hasil dari suatu hubungan dengan Kristus.
And when we have that product of Christ in us.
Jadi kalau kita dapat menghasilkan buah seperti itu di dalam Kristus,
we can bring people to know Christ.
Jadi kita sanggup membawa orang-orang atau jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus.
Why? Because they see the fruit of change in
your life.
Karena
mereka dapat melihat suatu perubahan hidup di dalam kehidupan saudara.
You may have been a grumpy person before.
Mungkin saudara ada orang yang selalu tidak senang, mengeluh gitu ya.
Irritated with every single thing.
Selalu tuh enggak senang dengan segala sesuatu.
But when you found Christ,
tapi saat saudara engkau terima Tuhan Yesus atau menemukan Tuhan Yesus,
and you allowed him to do his work in you, you have changed.
Dan engkau izinkan ya Tuhan bekerja di dalam hidupmu dan engkau berubah.
And when people see the change, they want that.
Dan pada saat orang-orang melihat perubahan dalam hidupmu, mereka menginginkannya seperti saudara.
And in a way, you influence others in a godly way.
Jadi kita dapat melihat saudara itu mempengaruhi orang lain dengan kehidupan yang saleh.
You influence them to grow in the
dan
Lord.
Dan juga saudara mempengaruhi mereka untuk bertumbuh di dalam Tuhan.
In our women's fellowship group at present.
Di dalam persekutuan women fellowship wanita.
We are studying the book of Titus.
Kita sedang pelajari surat Titus.
And there Paul tells Titus to tell the older women to encourage and teach the younger women.
Jadi kita melihat Paulus menasehatkan Titus supaya menyuruh wanita yang lebih dewasa atau yang lebih tua untuk mengajarkan mereka yang masih muda.
People are smart.
Manusia itu pinter sebenarnya.
You can say all you like, but if they don't see anything inside that they want, they don't want you. They don't want what you want. Saudara, what you want to give.
Jadi saudara bisa melihat tuh mereka bisa dengar apa yang saudara bisa bicarakan segala sesuatu, tetapi kalau mereka tidak mau menerimanya, maka mereka pun tidak akan mau mendengarnya.
I always tell the women in the group.
Saya selalu ajarkan kepada wanita-wanita itu di grup kami.
I said you can say all you like.
Saudara bisa bicarakan semua yang saudara ingin bicarakan.
But if you don't do what you say.
Tapi jika engkau tidak lakukan apa yang engkau seharusnya lakukan.
Don't expect your children or your friends to listen to you.
Jadi jangan harap ya anak-anakmu maupun kawan-kawanmu mendengarkan apa yang engkau katakan atau
because
ucapkan.
That is not the fruit that they see.
Karena itu bukan buah yang mereka dapat lihat.
So when we produce fruit, we must produce Christ-like character.
Jadi pada saat kita berbuah, kita harus menyatakan karakter seperti Kristus.
Yeah. Fruit is Christ-like conduct, how you carry yourself.
Jadi sikap Kristus di mana kita nyatakan dalam hidup kita.
Fruit is having Christ-like converts.
Jadi kita juga melihat buah itu adalah buah pertobatan yang sesungguhnya.
Okay, I want you to read verse 2.
Kita lihat ayat 2.
What does it say?
Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah.
I want you to see the latter part.
Saya mau saudara perhatikan ya ayat berikut maksudnya bagian yang kedua.
Every branch that bears fruit he prunes.
Jadi setiap ranting yang berbuah justru dibersihkannya.
That it may bear more fruit.
Supaya dapat lebih berbuah lagi.
Yeah. We all know that when we want a plant to grow, you know, sometimes you got to get rid of the leaves that are not growing well, or trim a little bit here and there.
Jadi kita tahu kalau kita mau tanaman itu berbuah, seringkali kita tuh potong ya ranting yang mungkinnya tidak baik, daun-daun yang tidak bagus, kita bersihkan.
But I was curious, does it really say prune in the
jadi
original?
Di bahasa Indonesianya bersihkan. Kalau di sini di apa yang kata tepatnya ya? Dipangkas ya, lebih tepat dipangkas. Yeah.
But actually when I looked at it and did my research, the word prune in Greek actually means to cleanse, to wash.
Jadi sebenarnya memang bahasa Indonesia lebih tepat juga ya. Di dalam bahasa Yunani-nya adalah dibersihkan, dicuci.
Yeah. And I was like wondering, God, how can you wash grapes, you know?
Jadi bagaimana ya Tuhan bisa mencuci anggur?
Because it doesn't strike me that when you have a big vineyard and then you carry you spray water and
pakai sabun ya. Jadi gimana ya membersihkan pohon anggur ya, mungkin semprot terus ditaruh sabun, rinso. Saya tambahin.
But in my research, in my finding,
tapi menurut penyelidikan saya,
I found that in the days of Jesus, the vine dresser, he would carry buckets of water with him.
Jadi sebenarnya pada zaman Tuhan Yesus itu memang mereka yang menanam pohon anggur mengambil
buckets
air
of
ya, ember air.
And he would take the grapes and wash them.
Memang sesungguhnya bahwa buah anggur itu dia cuci dengan air.
Yeah, I couldn't understand because in our modern day when we were riding on a train in Switzerland, we used to see a lot of vineyards. You know?
Jadi saya tidak mengerti, tapi pernah kami ke Swiss, kita melihat ya pohon-pohon anggur di sepanjang perjalanan kereta api itu.
I saw every vine on a stick. It had something to support it.
Jadi kita melihat pohon itu sesungguhnya ada batang-batang yang mendukung atau apa? Iya. Menyangga.
But it wasn't like this in Jesus' days.
Tapi sesungguhnya bukan seperti itu di zaman Tuhan Yesus.
It was left to grow on the ground.
Jadi itu sebenarnya pohon anggur itu ditanam di atas tanah.
It was just left on the ground for it to grow.
Jadi mereka tumbuh di atas tanah.
So it would get muddy, it would have irritants, it would have
kita lihat bahwa pests. Karena ditaruh di tanah, maka tuh bisa kotor, kena lumpur dan juga mungkin kuman-kuman, ya.
You know, whatever things that would hinder the plant, the fruit from getting what it needs from the vine.
Jadi segala sesuatu tuh yang bisa menghindarkan ya pertumbuhan dari anggur itu, pohon anggur itu.
So that was why the vine dresser would carry buckets of water and wash.
Jadi oleh sebab itu kenapa grapes. Mereka tuh yang jaga anggur itu selalu ambil air untuk membersihkan buah-buah anggur yang ada di lantai, di tanah maksudnya.
And after washing, you know, then the fruit is free to develop even better.
Jadi setelah anggur itu dicuci, ternyata bisa bertumbuh lebih baik, jauh lebih baik.
So it struck me how Jesus was using allegory to actually teach us something.
Jadi sesuatu yang mengejutkan saya bagaimana Tuhan Yesus pakai hal-hal seperti ini mengajarkan kita suatu kebenaran.
Yeah. If we are left to grow on our own.
Jadi kalau kita hanya dibiarkan ya bertumbuh dengan sendirinya,
we would be stunted.
Kita tidak akan dapat bertumbuh dengan sehat.
We will not get enough nutrition.
Kita tidak akan dapat nutrisi yang secukupnya.
Yeah. Parasites and insects will come and attack.
Kuman dan serangga itu akan datang memakan buah itu.
Yeah. So if we leave ourselves to all those garbage that we had before we know the Lord.
Jadi kalau kita tinggalkan ya sampah-sampah yang sebelum kita kenal Tuhan.
And we don't get rid of it.
Kalau saudara tidak mau meninggalkan atau membersihkan sampah-sampah yang ada di atas kita yang sebelum kita kenal Tuhan,
then we won't grow.
Maka kita tidak akan bertumbuh.
But it's also interesting because water that the vine dresser uses, it symbolizes the word of God.
Jadi kita juga lihat ya, air yang dipakai oleh yang jaga pohon anggur itu, air itu juga artinya apa? Firman Tuhan.
Yeah. And the word of God washes us.
Dan firman Tuhan katakan apa? Firman itu membersihkan kita.
So you see how important the word of God is.
Jadi saudara lihat betapa pentingnya firman Tuhan yeah. dalam hidup kita itu.
It's not just reading it like a storybook.
Jadi bukan saja ya kita baca firman itu seperti buku cerita.
And just gathering knowledge.
Dan mengumpulkan pengetahuan saja.
Yeah, keeping it all up here but never practicing it.
Jadi seringkali kita kumpulkan pengetahuan itu dalam otak, tetapi kita tidak mempraktekkan firman
that,
Tuhan.
That will not bring you any fruit.
Nah, itu tidak akan menghasilkan buah.
And that is not what God wants.
Dan itu bukan apa yang Tuhan hendaki.
Yeah. Another thing I want you to note is
satu hal lagi yang saya mau saudara perhatikan.
It doesn't mean that when you plant today, tomorrow you get fruit.
Dan kita juga tahu bahwa bukan hari ini saudara menanamkan kan besoknya langsung berbuah.
It takes time.
Dan seringkali membutuhkan banyak waktu.
And the older the tree, normally is better the fruit.
Jadi kita melihat tanaman lebih tua seringkali buahnya lebih bagus.
I love durians.
Saya suka makan durian.
You know, in Malaysia there's this type of durian called XO.
Jadi di Malaysia tuh ada pohon durian yang atau buah durian yang namanya jenis XO.
Extra old. It's
artinya,
a really old tree.
Extra tua. Ya. Yeah. Jadi dari pohon yang sudah tua.
And when it's really old, boy, the fruit is so nice.
Jadi kalau pohon itu tua, buah durennya tuh luar biasa.
Yeah.
Jadi bukan yang muda, kalau duren tuh yang tua, saudara.
So what I'm trying to say is it takes time for the fruit to grow.
Jadi yeah. yang saya mau tekankan adalah ya, untuk buah itu, untuk kita menghasilkan buah perlu waktu yang
yeah.
cukup
it's,
lama.
It's a progressive thing.
Jadi ada hal yang kita progress di proses.
And another thing, when fruit grows, it isn't always the same amount.
Jadi pada saat buah itu dihasilkan setiap kali belum tentu sama jumlahnya.
Do you remember the parable of the sower in the Gospel of
Matthew? Jadi saudara ingat perumpamaan ya tanah yang di Matius 13.
So the sower sowed the seeds.
Ya, orang itu menaburkan benih di tanah.
And some gave 100-fold.
Dikatakan ada yang menghasilkan 100 lipat kali ganda.
Some 60.
Ada yang 60.
And some 30.
Ada yang 30 lah kali ganda.
So fruits vary.
Jadi buah-buah itu berbeda. Yeah. Jenis buah itu beda.
What I'm trying to say is you may have come to Christ together with someone.
Jadi yang saya maksud adalah mungkin saudara datang mengenal Tuhan bersama saudara.
About the same time.
Mungkin datang pada saat yang sama-sama.
But that doesn't mean both of you grow at the same rate.
Jadi tidak berarti saudara tuh bertumbuh dengan waktu yang sama.
And it doesn't mean that both of you will produce the same amount of fruit.
Dan tidak berarti bahwa kalian berdua tuh akan menghasilkan buah yang sama jumlahnya.
So you don't compare.
Jadi saudara jangan membandingkan diri saudara dengan orang lain.
Yeah. The only thing that you compare yourself with is what the word says.
Jadi satu-satunya yang saudara bandingkan diri saudara adalah bandingkan dengan apa yang firman Tuhan katakan.
And what God wants you to do, that's all.
Jadi apa yang Allah kehendaki dalam hidup.
But the most important thing is you produce.
Yang paling penting adalah saudara harus berhasil, berbuah. Berbuah.
If you plant a tree that is supposed to bear, say, mango fruit, but it never flowers and it never produces fruit, you'll be very disappointed, right?
Jadi misalnya saudara menanam pohon mangga ya, tetapi pohon itu tidak berbunga dan tidak berbuah, saudara pasti kecewa.
So if you look at yourself, you producing any fruit?
Jadi saudara harus mencerminkan diri saudara, apakah saudara tuh berbuah bagi Tuhan?
Have I progressed from the time that I knew God until now? Any change?
Apakah ya saudara harus lihat sejak saudara kenal Tuhan ya sampai saat ini? Apakah ada perubahan dalam hidup saudara?
If you are honest with yourself, you will know what course of action that you need to take.
Jadi kalau saudara jujur dengan diri saudara, maka saudara akan bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan nyatakan.
If you're bearing fruit,
kalau saudara berbuah,
well and good.
Itu adalah bagus.
Even if the rate is slow, but at least you are
mungkin buah itu tidak banyak, tetapi itu adalah sesuatu yang baik.
But if you are not bearing fruit,
tapi jika saudara tidak berbuah,
that is something which is quite worrisome.
Itu merupakan hal yang mengkhawatirkan.
Why?
Kenapa?
Can we go back to verse 2?
Mari kita lihat tadi sebelumnya ayat
2. Yeah. Every branch of mine that does not bear fruit is taken away.
Jadi setiap ranting yang tidak berbuah dipotong.
Every branch that does not bear fruit.
Jadi setiap ranting yang tidak berbuah.
Isn't it something that is awesome?
Itu adalah satu hal yang luar biasa, saudara.
So if say you've been a Christian for 10-20 years
and your life is the same. Menjadi orang Kristen 10-20 tahun kemudian masih berdosa, atau hidup saudara masih sama seperti dulu.
Yeah. You're not being productive for God.
Jadi saudara tidak produktif bagi Tuhan.
You are not someone that God can use.
Jadi saudara bukan bejana di mana Tuhan bisa pakai saudara.
You are not fulfilling what you're supposed to do.
Karena saudara tidak memenuhi ya panggilan di dalam diri saudara atau melakukan apa yang saudara harus lakukan.
And God just leaves you, takes you away, collects it and put it aside.
Jadi kita lihat Tuhan akan potong dan kemudian ditaruh di satu tempat.
Yeah. When we were in Penang.
Pada saat kita masih di Penang.
That time Joshua was still small, so
masih kecil.
I never really followed Bece when he went to minister.
Saya tidak pernah ikut Bece pelayanan di mana-mana.
Yeah. Because there was this cell group that he went there once. It was at 10 at night.
Yeah. Jadi ada satu cell group yang jumpanya jam 10 malam, saudara. Yeah.
Now these people had been Christian for like at that time, yeah, 20, 30 years.
Jadi orang-orang ini adalah orang Kristen yang udah 20-30 tahun, saudara.
Exceptionally good in playing classical guitar.
Sangat luar biasa pandai memain gitar klasik.
But if you go to that cell group, you wouldn't know whether it was a Christian occasion or whether it was a social occasion.
Tapi jika saudara pergi ke cell group itu, saudara tidak tahu apakah itu cell group Kristen atau hanya suatu pertemuan sosial saja, saudara.
Because they would be feasting.
Karena mereka akan makan yang enak-enak.
Yeah, they would drink bottles of wine.
Mereka akan minum, ya, wine itu berbotol-botol.
Yeah, and you know, it would this gathering would go through past midnight.
Jadi itu tuh, ya, persekutuan itu tuh lewat tengah malam, saudara.
So that
sampai pagi.
So that time when he came back past midnight, I said, "What did you all do?"
Jadi pada saat saya kemarin. Setelah tengah malam, apa sih yang kau lakukan di sana gitu?
Yeah. At that kind of setting, it would have been really hard to preach the word.
Yeah, jadi dalam keadaan seperti itu sangat sulit untuk mengabarkan firman sebenarnya.
When I look at them, I would have never thought that they were Christians for like 20, 30 years.
Jadi pada saat saya lihat mereka, saya tidak anggap mereka itu Kristen.
They had no fire or zeal for the things of God.
Mereka tidak mempunyai api atau satu membakar ya bagi Tuhan.
So these are the sort of people that profess to believe in Jesus.
Ini adalah mereka yang mengakui dirinya sebagai Kristen.
But do not bear evidence of
fruit. Tapi tidak ada satu bukti mereka tuh berbuah.
Yeah.
Tapi saudara mungkin senang ke cell group itu. Soalnya minumannya banyak. Pasti betah sampai pagi. Saya tambahin semasa saya ikut di sana.
Yeah, he was there. I wasn't. I just heard from him.
Wine-nya yang mahal-mahal loh, saudara.
So, one example I want to give you is
salah
like
salah satu contoh yang saya mau sampaikan.
One of Jesus's disciples.
Salah satu murid Tuhan Yesus.
Judas Iscariot.
Judas Iscariot.
Yeah. He believed in Jesus.
Dia percaya kepada Tuhan Yesus.
He followed him everywhere Jesus went.
Dia ikut Tuhan Yesus di mana Tuhan Yesus pergi.
He was so excited that he could cast demons out
dia
in the name of Jesus.
Dia pun sangat luar biasa semangatnya di mana dia bisa tengking setan.
And he could share, you know, preach about Jesus.
Bahkan dia bisa kabarkan tentang Tuhan Yesus.
But his God wasn't Jesus.
Tetapi Allahnya bukan Yesus.
His God was greed.
Tuhannya adalah keserakahan.
The gospel says he was a thief.
Bahkan Injil mengatakan dia adalah seorang pencuri.
He stole money from the money box.
Karena dia mencuri uang dari kantong kolektor itu, saudara.
So would you say he was a fruitful branch?
Jadi saudara bisa katakan apakah dia ranting yang berbuah?
He wasn't a fruitful branch.
Dia sama sekali tidak berbuah rantingnya.
What happened to him?
Jadi apa yang terjadi dalam hidupnya?
He was cast out.
Dia
right?
Tentunya ditengking lah, tuh jadi diusir ya dari yeah. Kerajaan Allah.
So it's important. You say you are Christian.
Jadi ini sangat penting, saudara. Jika saudara katakan saudara adalah seorang Kristen, harus berbuah.
Now we go back to the branch that bears fruit.
Mari kita melihat, ya, ranting yang berbuah sekarang.
And then we can see the progression from no fruit. When you first plant a plant, there's no fruit.
Jadi kita melihat progresnya pada saat dia menanamkan pohon itu, dari tidak ada buah menjadi berbuah,
fruit,
menjadi berbuah,
to more fruit,
dan kemudian buah yang lebih banyak,
and to much fruit,
dan kemudian lebih banyak lagi.
Yeah. So, like I said earlier, this is a process that takes time.
Jadi ini merupakan satu tahap-tahap atau proses yang perlu waktu.
So we need to take in the word of God and let God deal with our hearts.
Jadi kita harus ya ambil firman Tuhan itu supaya firman Tuhan itu bisa membenarkan apa yang ada di hati kita.
Don't despise that time when you have to get rid of the garbage inside.
Jadi jangan sia-siakan saat-saat di mana ya saudara harus membuang sampah yang ada di dalam diri saudara itu ya, harus dilakukan, jangan disia-siakan.
I admit it's not a pleasant experience.
Saya tahu itu bukan suatu pengalaman yang enak.
Yeah, but it is necessary.
Tapi itu merupakan hal yang harus, yang penting dilakukan.
If you want to bear juicy sweet grapes.
Kalau saudara mau yang menghasilkan anggur yang jus dan manis.
You know, before I got to know Jesus, I used to be a very a person who would get angry very easily.
Sebelum saya kenal Tuhan, saya adalah orang yang cepat marah.
Yeah. A lot of hurt in me.
Karena banyak sakit batin di dalam diri saya.
Because of things that happened when I grew up.
Karena hal-hal yang terjadi saat saya besar.
Unfair things.
Sesuatu yang diperlakukan tidak adil dalam diri saya.
So it was hard for me to imagine God as my father.
Jadi sangat sulit bagi saya untuk membayangkan Bapa di surga itu sebagai ayah.
And even after I got to know Christ, it took
sekalipun
me a long time.
Setelah saya kenal Kristus ya, itu mengambil waktu banyak untuk mengenal Dia.
It took me a long time. I would tell people, "Oh, I'm a Christian," you know, if they say anything.
Jadi saya selalu katakan saya orang Kristen.
But on the other hand, they were wondering, "Why you get angry so fast?"
Tapi mereka katakan, "Kenapa engkau begitu cepat marah?"
Yeah. Why is it that the things that you say are so hurtful?
Jadi orang kata, "Kenapa apa yang keluar dari mulutmu itu begitu menyakiti?"
And when I went to Bible school,
pada saat saya pergi ke sekolah Alkitab,
I still had that garbage in me.
Jadi masih ada sampah di dalam diri saya itu.
It's not surprising to say that I had very few friends.
Jadi saya tidak heran ya, saya hanya memiliki kawan segelintir kawan saja.
Now when I look back, I can laugh. Yeah.
Sekarang saya lihat kembali, saya bisa ketawa.
At that time I couldn't laugh.
Sampai saat itu saya nggak bisa ketawa, saudara.
So I think it was like after half a year at Bible school.
Jadi setelah mungkin setengah tahun kemudian di sekolah Alkitab,
I was very surprised at one of the girls that told me this.
Jadi sangat terkejut ada salah satu teman kita mengatakan kepada saya, bicara kepada saya.
She's Japanese by the way.
Dia seorang Jepang, dari Jepang.
She say, "Hannah,
dibilangkan Hana,
you know when you first came, I never like to be near you. You frightened me."
Jadi pada saat engkau pertama kali, aku enggak suka sama kamu.
You frightened me.
Engkau menakutkan.
But now after some time, I see that you have changed.
Jadi setelah berapa saat engkau berubah ya, karena becek juga ya.
No, not yet.
Oh, belum.
Not yet. Okay. Not yet.
Juru selamat, IG-nya kecil, nggak ini bercanda.
Then I was like, changed in what way?
Saya tanyakan berubah dalam hal apa?
Then she said, "Now you don't get upset so easily."
Engkau sekarang nggak begitu mudah tersinggung.
Yeah, your words are not so sharp.
Jadi kata-katamu tuh tidak tajam seperti dulu.
Yeah. Then I said, I was taken aback too because I didn't really realize.
Saya pun terkejut karena saya tidak sadari hal itu.
Now as I look back.
Tapi saat sekarang saya lihat kembali.
I remember during those times in Bible school, every day I wake up about 5 in the morning.
Jadi saat saya sekolah di Alkitab itu saya biasa bangun jam 5 pagi-pagi.
I would pray.
Saya akan berdoa.
I would read the word.
Aku baca firman.
And as I read the word,
pada saat saya baca firman,
Hebrew says the word of God is sharp.
Ibrani katakan,
right?
Firman Tuhan itu adalah hidup dan kuat, begitu tajamnya, lebih tajam dari pedang bermata dua, menusuk amat dalamnya.
So as I read, it pierced me.
Jadi pada saat saya baca firman, firman itu menusuk hati saya.
And I say, God, I am such a wretched person.
Dan saya katakan, Tuhan, aku orang yang sangat celaka.
If I continue life the way I am,
jika saya meneruskan hidup saya seperti ini,
nobody would believe that I'm your child.
Jadi tidak ada orang yang percaya kalau saya itu anakmu.
So help me.
Tolonglah aku, Tuhan.
Help me change.
Tolong aku berubah.
Help me to bear fruit.
Tolong saya berbuah.
Nah, then after that, he and I start to get close, and I lost my friends all over again.
Amin, haleluya. Setelah itu, ketemu Mece dan saya hilang semua teman.
Because in the Bible school, there were only a few guys, a
karena
lot of girls.
Karena di dalam sekolah kitab itu, cowok langka.
And every girl liked him.
Iya, saya best seller.
Okay, so what I'm trying to say is, when you want to bear fruit, submit to God and let Him deal with you.
Jadi kalau saudara mau berbuah, ya harus tunduk kepada Tuhan.
And God and Jesus gives us the key here.
Jadi Tuhan Yesus berikan kita kunci di dalam perikop ini.
In verse 4.
Di ayat 4.
He says.
Dia katakan.
You can read.
Ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku.
So the key word that Jesus gives is to abide in.
Jadi kuncinya Christ. Yang Tuhan Yesus berikan adalah tinggal.
A relationship with God is a long-term thing. It's not a short-term thing.
Jadi satu hubungan dengan Tuhan Yesus adalah satu hubungan yang jangka panjang, saudara.
Yeah, and it's just like, husband and wife.
Seperti suami istri.
You don't marry just for 6 months.
Saudara tidak menikah hanya 6 bulan saja.
You marry till death do us part.
Menikah sampai maut yang memisahkan.
Yeah, same thing. Our relationship with God should so-called, not really end, but while we are on earth, end when we die.
Jadi, hubungan kita dengan Tuhan itu tidak akan berakhir sampai kita meninggalkan pun tetap terus jalan di surga.
It's a long-term thing.
Jadi kita melihat satu hubungan yang panjang, sudah bukan yang pendek.
Yeah, and so in that time frame, allow God to deal with.
Jadi saat
you.
Kita masih di bumi ini, ya, izinkan Tuhan tuh bekerja dalam hidup kita.
Let Him clean those things that offend Him.
Izinkan ya Tuhan membersihkan segala sesuatu yang mungkin menyakiti dia atau yang tidak berkenan di matanya.
And you will find that when you do that.
Jadi kalau saudara saudara akan melihat jika saudara lakukan hal seperti itu,
you will grow closer to him.
Maka saudara akan bertumbuh lebih dekat dengan dia.
And you will grow to love him even more.
Jadi saudara akan bertumbuh, akan mengasihi dia lebih dalam lagi.
What does abiding mean?
Apa sih arti dari tinggal itu?
Abiding means to be dependent.
Jadi artinya adalah bersandar.
So we have to depend on God.
Jadi kita harus bersandar kepada Allah.
We cannot do things independently.
Kita tidak dapat melakukan semau-maunya.
Because he says in verse 5.
Kita dikatakan di ayat 5,
Apart from me, you can do nothing.
Jadi di luar aku, engkau tidak dapat berbuat apapun juga.
So if you want to bear fruit, you must depend.
Jadi kalau saudara mau berbuah, saudara harus bersandar penuh kepada Dia.
How do we grow closer?
Bagaimana kita dekat dengan Allah?
You know, just like friends, when you get to know someone, you would want to know the person even better.
Jadi seperti kawan ya, pada saat saudara kenal, saudara mau kenal dia lebih dalam lagi.
So if you read verse 7.
Kalau saudara baca ayat 7.
What does it say?
Apa dikatakan? Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya, saudara. Luar biasa.
The key is to abide in His word.
Jadi di sini dikatakan tinggal di dalam firman-Nya.
And abide in prayer.
Dan tinggal di dalam doa.
That is one of the conditions.
Itu salah satu syarat.
When you first get married, you keep wanting to spend time with your husband.
Jadi pada saat engkau baru menikah, saudara mau selalu bersama dengan suami saudara.
You want to get to know him even better.
Saudara mau kenal dia lebih dalam lagi.
Because when you are courting,
sebab pada saat saudara masih pacaran,
you only see him for those few hours.
Saudara hanya melihat dia di berapa jam saja.
You don't know what the real person is.
Saudara masih belum kenal orang sebenarnya.
So when you read the word of God,
jadi pada saat saudara baca firman,
that's where you know what God is like.
Jadi saudara dapat mengenal Allah sebenarnya.
What He likes, what He doesn't like.
Apa yang dia suka dan apa yang dia tidak suka.
What He wants us to do.
Apa yang dia hendaki kita lakukan.
What He doesn't want us to do.
Apa yang dia tidak hendaki kita lakukan.
So we must purposefully spend time reading His word.
Jadi kita harus ya sengaja, saudara, dengarkan, sengaja meluangkan waktu baca firman.
You have
sengaja
to do it.
Jadi saudara harus lakukan itu.
Purpose in yourself.
Sengaja melakukan.
Because if you don't do that,
sebab jika saudara tidak melakukan atau membaca firman,
it is very easy to drift away.
Sangat mudah saudara ya keluar atau jauh dari dia.
If you don't purposefully spend time with your spouse.
Jadi jika saudara tidak dengan sengaja menggunakan waktu dengan pasangan hidup saudara,
you will find yourself drifting away, each one looking after their own thing.
Jadi saudara bisa melihat hubungan itu akan menjauh dan masing-masing melakukan urusan-urusan pribadi saja.
And you won't get to know each other well.
Jadi saudara tidak dapat mengenal satu dengan yang lain dengan baik.
Be at home with the Bible.
Jadi merasa enaklah, maksudnya tuh tinggal di dalam firman-Nya.
Know it like the
jadi
the palm
mengenal
of your hand.
Firman seperti mengenal jari tangan saudara begitu.
Before you read,
sebelum saudara baca,
you know, ask the Holy Spirit to enlighten and reveal.
Doa supaya Roh Kudus bisa
Christ
menerangkan dan menyatakan apa yang ada firman-Nya.
Then in it says, ask whatever you wish and it will be done for you.
Maka dikatakan di sini, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya.
This is spending time in prayer.
Ini adalah meluangkan waktu untuk berdoa.
I think it's in Matthew that says, ask it shall be given,
Di Matius katakan, minta akan diberikan, carilah maka akan ditemukan,
knock and it will be
opened. Ketuklah pintu maka pintu itu dibukakan.
So that's the time that you spend praying.
Disitulah saat pada saat saudara berdoa.
Yeah. Now this is not a blank check for you to write whatever
amount you want. Jadi saudara ini bukan
want,
hanya seperti cek kosong yang minta apa saja yang saudara hendaki.
Yeah, ask whatever you want it and it will be done for you.
Jadi
it's not
saudara,
a blank check.
Jadi bukan yang saudara pikirkan, wah berarti apa saja saudara minta.
Yeah, it's asking for the purposes of God's kingdom.
Jadi ini lebih tertuju kepada minta untuk tujuan kerajaan Allah digenapi.
And not for self. Yeah.
Bukan hanya untuk diri sendiri saja, saudara.
You know, I'll tell you a little thing. When you ask God things for his kingdom.
Jadi kalau saudara minta sesuatu untuk kerajaan dia,
the bonus is he will add the things to you.
Jadi bonusnya adalah dia berikan justru kepada apa yang saudara.
Ask.
Saudara enggak perlu minta.
He knows what you need before you ask.
Dia tahu kebutuhan saudara sebelum saudara minta.
Okay, verse 8.
Ayat 8.
Live to glorify
hidup
God.
Untuk memuliakan Bapa Allah.
Someone should be able to look into your life and say that is what I want.
Orang harus dapat melihat kehidupan saudara yang membuat mereka merindukan apa yang saudara miliki.
They should know by your fruit that
karena,
you follow Jesus.
Karena mereka dapat melihat buah bahwa saudara itu ikut Tuhan.
Yeah. Yeah. The other verses, they tell you how to be dependent on him.
Ayat berikutnya dikatakan bagaimana harus kita bersandar kepada dia supaya dapat berbuah.
In verse 9.
Ayat 9.
It says
seperti Bapa seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasihku itu.
Yeah. Abide in his love.
Tinggal di dalam kasihnya.
If you have grown up or in your life you've never had someone who really loved you.
Jika saudara mungkin ya selama saudara dibesarkan tidak pernah merasakan ada seseorang mengasihi saudara.
Or even you had parents, but yet it seemed as though you didn't have any parents.
Sekalipun mungkin saudara punya orang tua, tetapi sepertinya tidak punya mereka.
Abide in God's love.
Namun biarlah saudara tinggal di dalam kasihnya.
Find yourself in love with him.
Jadi izinkan saudara tuh dikasihi Allah.
Abiding in his love is an essential part in a
believer's
life.
Jadi tinggal di dalam kasih adalah satu hal yang sangat mendasar bagi orang percaya.
If this love fades from your life,
jika kasih ini luntur dari hidup saudara,
doing everything will be a drudgery. You don't
dan saudara lakukan apapun itu akan sangat sulit.
And then you'll be open to all sorts of temptations.
Maka saudara akan terbuka atau gampang jatuh di dalam segala cobaan.
Yeah, you would want to find love in all the wrong places.
Saudara akan mencari-cari kasih di tempat yang salah.
So we can pray this prayer in Ephesians.
Jadi kita bisa doa di Efesus.
Yeah. Like what Paul prayed for the Ephesians.
Jadi sebagaimana Paulus doakan bagi jemaat Efesus.
In chapter 3 verses 17 to 19.
Di pasal 3 Efesus pasal 3 ya.
17 to 19.
Ayat 17 sampai 19 ya.
Let that be your prayer.
Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, dan tingginya dalamnya kasih Kristus. Dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah.
Let God fill every single part of you.
Jadi biarlah izinkan Tuhan memenuhi setiap segi kehidupan saudara.
Okay. Now in verse 10 of John 15.
Ayat 10 Yohanes.
That is the next key.
Yohanes 10.
Obey his commandments. 15:20.
15:10. Yohanes 15:10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya.
Think of it this way: if you don't abide in God's love, you are being disobedient to His word.
Jadi, saudara, kalau kita tidak tinggal di dalam kasihnya, juga berarti kita tidak taat kepada Dia.
Yeah, that's why know the word of God.
Jadi kita harus kenal Firman Tuhan dengan baik.
And finally,
dan terakhir,
in verse 11,
ayat 11,
what does it
semuanya
say?
Itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh.
So when you obey the word of God, when you are in Him, His joy fills you.
Jadi kalau sudah, what do you say?
When you obey His word.
Jadi saudara taati firman-Nya,
and you His joy will fill
maka
you.
Maka sukacitanya akan penuhi hati saudara.
The world can only offer joy when things are going well.
Jadi dunia hanya bisa berikan kesenangan, ya, bukan sukacita, tapi kesenangan pada saat-saat tertentu.
But only Christians who are abiding in Christ can say like what James said.
Tapi hanya orang Kristen yang hidup di dalam Kristus bisa katakan apa Yakobus katakan.
Count it all joy when you face various
Itulah
trials.
Itulah satu kebahagiaan, sukacita saat saudara jatuh di dalam berbagai pencobaan.
So I hope this gives you a direction as to
Jadi
where
to go. Jadi saya harap
go.
Ya firman ini berikan satu arah di mana saudara bisa bertumbuh dan berbuah.
It is important that we grow.
Penting kita tuh berbuah, bertumbuh dan berbuah.
Not just for God's sake, but for our sake.
Bukan saja untuk Allah, tetapi untuk diri kita sendiri.
Yeah. Let's pray.
Mari kita berdoa.
Father, we thank you for your word.
Kami bersyukur Bapak atas firman-Mu.
We pray, O God, that your word will take root in our hearts.
Kami berdoa supaya firman-Mu tinggal di dalam hati kami.
We pray, O God, that you give us the strength to follow and do the things.
Engkau berikan kami kekuatan
that your word wants us to do.
Untuk melakukan apa yang firman-Mu perintahkan.
To forsake the world.
Menjauhkan, meninggalkan dunia.
And focus our eyes on you.
Dan hanya fokus kepada Engkau Tuhan.
For you are the author and finisher of our faith.
Karena Engkau adalah mulanya dan akhirnya dari iman kami.
We pray, O God, that the word that has been spoken will fall on good ground.
Kami berdoa benih firman yang telah disampaikan dapat jatuh di tanah yang subur.
And bear forth fruit that will glorify your name.
Sehingga dapat berbuah dan memuliakan nama-Mu.
We thank you, O God.
Kami bersyukur kepada-Mu, Bapa.
In Jesus' name.
Dalam nama Tuhan Yesus.
Amin.
Amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Haleluya. Karena apa syukur? Karena apa? Haleluya. Mari ya, saudara. Saya rasa firman ini sangat timely, sangat penting. Ya, apa yang Tuhan ajarkan kita berbuah. Satu hal lagi, kalau kita tidak berbuah dan tidak mau berubah. Saya sudah perhatikan bertahun-tahun. Kita akan jenuh menjadi orang Kristen, saudara. Betul enggak? Pasti jenuh, saudara. Enggak lama, pasti jauh dari Tuhan. Dan saya melihat justru di dalam perjuangan ini menyalibkan kedagingan kita, izinkan Tuhan bekerja, itu adalah satu hal yang adventurous. Sesuatu hal yang justru membuat kita tuh makin bergairah ikut Tuhan. Sebaliknya hidup di dalam kesenangan terus, keinginan kita, pada akhirnya kita tidak dapat bertumbuh. Dan lama-kelamaan, kita hilang gairah menjadi orang Kristen. Percaya saya, saudara. Karena gak ada tantangan lagi. Makanya di akhir zaman banyak yang hatinya menjadi dingin, yang murtad. Karena mereka gak merasakan tujuan hidup itu apa. Kalau kita hanya mencari hal-hal dunia, keinginan kita, gak pernah menyalibkan diri kita supaya kita bisa berbuah, kita susah, saudara. Tidak akan bisa lewat tantangan yang ada dalam hidup ini. Saya mau saudara renungkan, ya saudara. Dan ingat loh saudara, sangat-sangat mengerikan. Tadi ibu mungkin gak tekankan, dikatakan kalau ranting yang tidak berbuah, apa yang terjadi? Dipotong sama Tuhan. Berarti hubungan itu Tuhan potong. Jangan salah, saya tidak katakan, Tuhan yang katakan. Akan apa? Dipotong. Kemudian apa? Dikumpulkan, dibakar. Artinya apa? Ayo. Kalau bilang soal bakar di dalam Alkitab, tidak lain adalah neraka. Bukan oh dibakar-bakar enak sauna. Bukan. Dibakar itu berarti apa? Ditolak oleh Tuhan. Keselamatan bukan saja pada saat itu kita terima Tuhan Yesus, tetapi harus berbuah dan terus berbuah. Saya tahu firman-firman ini kadang sulit untuk didengar. Tapi saya mau sampaikan, ibu sudah sampaikan, harus berbuah. Harus berusaha berbuah. Harus izinkan firman memotong tuh, membersihkan kotoran yang ada di dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita tunduk, saudara, kita berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Urada basyutu. Urada basyakara barabas sitianda karabara.